Paulus diaku ku rasul-rasul sejena. Galata pasal 2. Heut 14 tahun ti harita sim kuring jeung Barnabas jeung Titus tiluan ka Yerusalem deui. Kaditu teh lantaran meunang pituduh ti Allah dan hijeriungan jeung rasul-rasul anu parenting sim kuring medar pangalaman minjilan bangsa-bangsa sejen. Hayang yakin yen sakur anu teukeur jeung anu enggeus dipigawe teh teu mubadir atawa nyalahan. Dalah batur sorangan oge anu ngaranna Titus urang Yunani tea ku sim kuring teu diwajibkeun disunat. Sanajan sawatara dulur-dulur ngadongsok supaya manehna disunat, si horeng anu ngariribut teh jelema-jelema anu Kristen ngaranna Wungkul anu marilu nyulusuk rek nalung ti krasiah kemerdekaan umat Kristus. Karepna urang teh rek dijieun kaula deui tapi sim kuring teu mundur supaya kayaktian Injil tetep wutuh pikeun aranjeun. Tapi ari jelema-jelema anu kaasup penting teh saenyana pikeun sim kuring jelema mah. Najan tadina sakumaha pentingna oge taya bedana da Allah mah tara nilik kana harkat. Akhir-akhirna mah teu ngaraos ka abota naon-naon ka sim kuring teh. Malah sabalikna ka hartosin yen kewajiban sim kuring teh nginjilan anu lain bangsa Yahudi, sakumaha Petrus sakanca-kancana ka papancenan nginjilan urang Yahudi. Sabab sakumaha Petrus ku Allah dikawasakeun nginjilan bangsa Yahudi, sim kuring geus dikawasakeun ku mantena jadi rasul anu baris nginjilan bangsa-bangsa sejen. Akhirna mah ku Yakobus, Petrus jeung Yohanes anu kasarbat jara di pamimpin jamaah diarangkeun yen Allah parantos maparin tugas khusus ka sim kuring. Aranjeunna sasalaman ka sim kuring jeung Barnabas tandaning geus aya kasaluyuan. Sim kuring nginjilan bangsa-bangsa sejen, aranjeunna nginjilan urang Yahudi. Pamunut ti aranjeunna ngan sarupa nyata supaya sim kuring oge inget ka anggota-anggota cepengan aranjeunna anu mariskin pikeun nyumponan panuhuna sim kuring geus usaha satekah pola. Paulus ngawaleh Petrus. Tapi waktu Petrus di Antioki ku sim kuring kapaksa diwaleh bungan lepat. Harita anjeunna teh keur ngiring riungan tuang bar jamaah bareng jeung dulur-dulur ti golongan anu teu disunat. Bari ngantosan sumpingna utusan-utusan Yakobus, teulilah aya sababaraha urang utusan anu daratang. Petrus ngadak-ngadak pindah calikna mencilkeun maneh sieun dinahnaha ku eta anu arumangkeuh jadi pahlawan-pahlawan sunat tea. Dulur-dulur urang Yahudi anu sejena sarua munapekna jeung anjeunna. Malah Barnabas pisan oge kabawakeun kusabab petak itu teh tetela papaling pang jeung kesining Injil, kusim kuring Petrus harita keneh sarata dihareupeun umum diwaleh. Cek sim kuring, anjeun teh urang Yahudi, nanging hirup anjeun niron-niron adat bangsa sejen. Henteu nurutkeun taliparanti bangsa Yahudi. Atuh pimanaeun rek tiasa maksa nerapkeun tata krama hirup Yahudi ka anu sanes bangsa Yahudi. Nu percaya ka Kristus boh Yahudi boh lain bakal salamet. Memang sim kuring teh tulen bangsa Yahudi, lain bangsa nu aya di luareun toret. Anu ku bangsa Yahudi umum nama disebut bangsa doraka. Tapi pepadaning kitu ge terang yen pangna manusia diangken bener ku Allah teh lantaran anut ka Yesus Kristus selain dumeh nurut kana toret. Jadi sim kuring oge pangna diangken bener ku Allah teh nya kulantaran anut ka Kristus Yesus lain kudu meh nurut kana toret. Cek kitab oge eueuh jelema anu diangken bener ku Allah kulantaran nurut kana toret. Cek urang Yahudi mah anu hayang diangken bener ku Allah ku jalan anut ka Kristus teh dosa. Da cek maranehna mah eta teh ngalanggar toret. Tah upama nya kitu naha eta teh Kristus anu jadi sabab teu pisan-pisan anu jadi dosa teh mah nyaeta. Lamun sajeroning hayang diangken bener ku Allah teh ku jalan ngalakonan deui toret anu ku sim kuring geus dipiceun tea. Kusabab sim kuring ayeuna mah geus kawengku ku hukum anyar atuh tina hukum toret mah sim kuring teh geus sirna geus masrahkeun hirup ka Allah kulantaran geus milu digantung jeung Kristus. Kukituna anu hirup di sim kuring teh geus lain sim kuring. nyana mah Kristus anu ngancik di jero diri simkuring. Hirup simkuring anu kiwari teh estu ku karana iman kanu jumeneng putra Allah anu geus mikaasih sarta ngorbankeun salirana dalangan simkuring. Ngan ku jalan kitu simkuring bisa menang panghampura ti Allah. Eta si piwelasna ku simkuring tangtu moal ditolak sabab upama urang bisa selamat ku lantaran hukum toret atuh pangorbanan Kristus dugi ka pupusna teh mubadir bae.